Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci emisije Klub 2, želim vam dobar dan i dobar dan upućujem i našem gostu danas, mladom reditelju Jugu Đorđeviću. Dobrodošli.
Bolje vas naša.
Jug Đorđević je, rekoh, mladi reditelj, ali evo, stigao je i do Sterijinog pozorja. Naime, predstava koju je uradio u Narodnom pozorištu u Vranju, Kepler 452B, Tijane Grumić, odabrana je po odluci Boška Milina, ovogodišnjeg selektora, da bude u zvaničnoj konkurenciji Sterijinog pozorja. Ja znam da uvek se svi reditelji svih generacija raduju kada im predstava ide na Sterijino pozorje, jer možemo mi o tom pozorju ili festivalu da govorimo i ovako i onako, ipak je još uvek najznačajniji naš festival koji imamo.
Pa slažem se, prvo hvala vam na ovakoj lepoj najavi, a drugo možete zamisliti našu sreću, Tijaninu i moju, kad su nam javili tog jutra da smo prošli u selekciju nacionalne drame. Jer mi smo shvatili u jednom trenutku da imamo dobru predstavu, ali ni na kraj pameti nam nije bilo da postoji, mislim, možda jeste neki mali procenat, da postoji mogućnost da mi odemo na nacionalnu selekciju Sterijinog pozorja, ali prosto mi smo toliko mala predstava, produkcijski i uopšte, sveukupno smo jako mala predstava sa samo četiri glumca u njoj, i tako jedna mala intimna kamerna predstava, prosto nam nije delovala da postoji mogućnost da eto, baš ona bude selektovana za Sterijino, tako smo i nepretenciozno i radili. Međutim, eto, desilo se i naše sreće nije bilo kraja. Mislim, jedno sam ja zvao svoje saradnike da bi im javio, na što je moja kostimografkinja Velimirka Damjanović odgovorila, mislim da sam upravo pala, pošto je bila na ulici, tako da to je to bilo simpatično, te reakcije. Ali da, jako smo, mislim, sreća je velika, sad je na nama da prosto i na njima da održe kontinuitet do tog Sterijinog, da to sve bude kako treba na kraju.
Pozorište Bora Stankovića i prošle godine bilo na Sterijinom pozorju sa Ružom Uvelom. Nisu slavno prošli iz prostog razloga što se nešto dogodilo sa tom predstavom, odnosno ona je igrana u Narodnom pozorištu u Beogradu i tu je funkcionisala fantastično, sve se lepo čulo, tada je bio selektor Miroslav Radonjić i to što je tu video u Narodnom pozorištu je presudilo. Na Sterijinom pozorju imali su problem sa ozvučenjem, tako da se nije dobro čulo i mislim da je to bio veliki hendikep. Pomenuli ste već da je reč o maloj sceni i sigurna sam da će biti igrana na kamernoj sceni, jer bi bilo koja od one dve ogromne scene u Srpskom narodnom pozorištu progutala prosto.
Pa jeste, povučeni tim iskustvom, ja nisam gledao na Sterijinom pozorju to izvođenje, ali znam da ih je scena progutala. I to je uvek problem sa tim predstavama koje su kamernog tipa, pogotovo iz pozorišta u Vranju, sve predstave koje dolaze u novije doba od kad nemaju zgradu su rađene kamerno. I uvek treba naći prilagođenje uigrati u profesionalnim uslovima, zato što se rade u neprofesionalnim uslovima. I sada sam pričao upravo pre par dana, to je posle selekcije su me zvali iz Sterijinog pozorja, da se konsultujemo oko prostora i mi sam se dogovorili za jedan vrlo zanimljiv prostor, koji naravno neće biti, bit će kamera, neće biti velika scena, ni Jovan Đorđević, ni Pera Dobrinović.
U svakom slučaju, volela bih da naše slušaoce, naravno nećemo prepričavati komad, ali malo da nas upoznate sa sadržajem komada, jer Tijana Grumić je jedno ime koje osvaja dramske prostore.
Apsolutno. Ja sam čak i na konferenciji za štampu, pa smo se onda smejali, rekao, nju predstavio kao jedan glas koji će pokoriti srpsku pozorišnu scenu, pa su onda meni interpretirali da se rekao da ona dolazi sa severa i da je došla da pokori jug ili tako nešto. Ali da, pa vidite, mislim, ja bih prvo volio da vam ispričam kako je do toga došlo. To je da smo Tijana i ja, to je zapravo pre svega ja, pročitao jedan članak u Guardianu o jednoj umetnici koja je bolovala od ALS-a i u tom trenutku su u Kaliforniji, gde ona živela, doneli pravni akt o eutanaziji, na koji ona odreagovala tako što je pripremila svoju žurku, pozvala se svoje prijatelje i rekla im da je jedino, znači mogu da radi šta hoće, jedino pravilo je da nema plakanja pred njom. I ona je, ta žurka je trajala jedan vikend i ona u nedelju u zalazak sunca izvršila eutanaziju. Ja sam to pročitao u Guardianu i samo sam posle toga odreagovao, samo sam krenuo da plačem jer mene to nešto pogodilo na nivou, ja ne mogu da vam opišem, to nije bio racija. I odmah sam zvao Tijanu i rekao, ti moraš ovo da pročitaš. Tijena odreagovala na sličan način i onda smo shvatili da mi prosto moramo o tome nešto da kažemo. U međuvremenu je bio festival Joakim Vujić na kojem je Tijena bila kao gost i tamo se i upoznala sa umetničkim direktorom Bojanom Jovanovićem iz Vranja, koji je mene pre toga zvao da radim. I kada mi Tijena zvala i rekla da se upoznala s njim, ja sam rekao, pa to je to u stvari. Hajde da radimo komad, pričajte i tako se desilo. Onda su oni razgovarali, Bojan je rekao, naravno, mi smo apsolutno za praizvedbu. I tako smo u stvari namenski, Tijena napisala komad Kepler 452B za Vranjsko pozorište. A da vam pričam malo o komadu, kao što sam pre ovoga rekao da je to jedna intimna priča, to je priča o jednoj porodici, tri generacije, koji pokušavaju da oni žive u ovom današnjem svetu i šta se desi kad taj život prekine jedno saznanje, to je da će jedan od njih umreti. Eto, to bih vam rekao, a onda ćete pogledati. A na sve to postoji toliko slojeva raznih i društvenih i emotivnih i pre svega univerzalnih, zato što taj Kepler 452b je, saznaćete, jedno nebesko telo.
Zanimljiva je informacija, vi ste rođeni u Vranju, dakle, rekli ste jednom prilikom da ste od uvek znali da ćete se baviti pozorišnom režijom, pretpostavljam bili u pozorištu vrlo mnogo vremena, poznajete glumce, a sad je trebalo biti autoritet nad njima u radu na predstavi.
Pa da, mislim, ja sam rođen u Vranju i odrastao tamo, završio osnovno i srednje obrazovanje i bio sam u pozorištu, što je moja mama glumica. I onda je došlo vreme da ja dođem tu kao sad već profesionalac i da radim sa tim ljudima sa kojima sam živeo. I onda sam, kada sam shvatio na prvoj čitaćoj probi, da pored mene, predamnom u stvari sede moja drugarica iz srednje škole koja je završila glumu, moj mentor Bojan Jovanović koji je inače umetnički direktor, koji je bio moj mentor u glumačkoj radionici, Nenad Nedeković koji je igrao mog oca ili mog dedu kako god u nekoj od predstava i moja rođena majka. I mislim sam u tom trenutku zapravo shvatio jednu stvar, a to je da će to biti jedan jako prijatan proces jer se poznajemo i tako je bilo stvarno od početka do kraja. Mi nismo imali puno nekih sukoba na nivou funkcionisanja međusobno. Ja sam se čak u jednom trenutku izabrnuo da meni oni ništa ne dovode u pitanje, ne preispituju. I onda ja kažem, pa ljudi, mislim, vi kao stvarno hoćete da radite sve što vam ja predložim? I oni su kao, pa da, mi ti verujemo. Jer sam ja njima na prvoj probi, to inače svima govorim, sad otkrivam svoje metode. Ja ne mogu ništa drugo da vam ponudim osim poverenja. I ako to bude uzajemno, mislim da možemo da napravimo dobru stvar. U ovoj situaciji je to bilo jako uzajemno i mislim da je zbog toga rezultiralo i dobrom predstavom i eto tom selekcijom koja je kao kruna našeg rada.
Ali je najzanimljiviji podatak, dakle, biti mama na sceni, vi u gledalištu i sad mami treba na neki način i dirigovati, šta da radi, kako je mama reagovala?
Pa vidite, ja sam se zapravo začudio količinom pitanja koje su došle nakon procesa od strane ljudi koji su saznali da mi je mama u predstavi, kako je to naravno sa mamom funkcionisalo i bilo je sasvim profesionalno. Čak ne mogu ni da vam, toliko nema zanimljivih situacija tog tipa da bi vam sad govorio, jer stvarno nema. Jedina je bila jedina situacija kad je ona mene u šali prozvala da ne radimo kod kuće, da ne radim kod kuće sa njom, onda sam ja rekao, pa to nije fair prema ostalim članovima ekipe, da sad ja ti dobijaš privatne časove kod kuće. Tako da to je bila jedina šala koju smo na taj račun plasirali, ali zaista je bilo i sa Jelenom Filipović, i sa Nenadom Nedeljkovićem, i sa Bojanom Ivanovićem, i sa Radmilom Đođić je bilo, sad sam ih ostao sve pomenuo, jer su jako važni. Oni stvarno u tom trenutku na sceni, predstav traje sat i 10, nije duga, oni stvarno funkcionišu, jer smo tako i radili da oni funkcionišu kao jedan sistem. Priča se priča iz dva toka vremenska, to je prošlost i sadašnjost, i održati taj kontinuitet koji sam ja od njih zahtevao, a to je da prošlost zapravo nikad nije prestala da postoji i budućnost, to je sadašnjost, nikad nije počela, su oni svojom igrom, koherentnošću zapravo izdali jako dobro.
trust me, I've been there before. You don't know him, I know him
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju Klub 2. Naš gost je Jug Đorđević, mladi reditelj. Oni koji su pažljivo pratili od početka, čuli su da ove godine ide na Sterino pozorje sa predstavom Kepler 452b. Tijane Grumić, ona je autor teksta. I zanimljivo je, ove godine kad pogledamo selekciju, vi ste mladi reditelj, nekako mladost obeležava ovogodišnje Sterino pozorje. Mladi glumci, mladi reditelji, mladi stvaraoci, mladi dramski pisci.
Pa da, jako mi je drago što smo potegli ovu temu, jer da, ja sam prisutijen i ja smo sedeli u sali kada se odigravalo prošlogodišnje pozorje, tako da smo dobili nagradu. Ali pored toga, šalu na stranu, da, svi znamo da je prošle godine jedna grupa ljudi donela odluku da prosto ovako više ne može i da se određena grupa ljudi i složila i ne složila sa njima. I onda smo baš mi pričali, moj mali krug prijatelja, smo pričali o tome dobro i šta je sad korak dalje, kako sad dalje. I mislim da je Boško Milin, selektor ovogodišnji, našao odlično prilagođenje i odličan odgovor, a to je, ok, prošle godine smo rekli, ovi ljudi prosto produkcija nije dobra, ovi ljudi možda nisu na svom nivou. Super, hajde da vidimo ove ljude koje nikad nismo videli. Šta oni znaju? I mislim da eto sad kao, eto, igrom slučaja sam ja u toj grupi ljudi koja eto, se sad stavlja na test kao mlade, kako ne znam kako su nas i nazvali u novinama. Mlada nada srpskog pozorišta, mislim svi mi. I da, ja mislim da jesmo, zato što problemi sa kojima se mi suočavamo su od uvek, mislim, mladi ljudi prosto, pogotovo kad su neafirmisani, ne rade. Nije to ništa novo. I dati im ovako jednu platformu za afirmisanje je jako važno. I mislim da to Boško Milin prepoznao zato, pre svega zato što je profesor na akademiji. I pre svega zato što ima uvid ne samo u, naravno, u dramske pisare, njima profesor na dramaturgiji, ali ima uvid i u reditelje zato što i radi sa nama kao profesor dramaturgije na drugoj godini. I prosto on je osoba koja je to mogla sa vrlo jednim opravdanim stavom da uradi. Pre svega on. Mislim, naravno, mogao je to i bilo koji drugi selektor, ali on prosto u tom trenutku stvarno čovek bio poznat da to uradi, jer on najbolje to poznaje. Ja nažalost nisam gledao predstave mojih mlađih kolega, pa, ali smo se dogovorili da ćemo i Tijena i ja u ovom periodu dok ne dođe s tebe da pogledamo, jer nas jako zanima. Ali ja znam kako piše i Ognjen Obradović, čitao sam i Nedu Gojković i Minu Ćirić i Mašu Radić i Galinu Maksimić. Mi smo svi otprilike godina manje više iznad. Tu smo, svi smo neke generacije. I ja se jako radujem, radujem zato što će ljudi možda po prvi put čuti neke tekstove, svakako po prvi put, i možda će prepoznati šta je to što eto, tu generaciju ljudi zanima, moju. Pa kao, ok, znači, naše pozorište možda ići sad u tom pravcu. Pa ćemo se možda nekako i kao produkcija malo adaptirati, razumete? Da. Možda ćemo malo promeniti sistem, ne znam. Možda je pretenciozno, ali se nadam da je to, eto, da idemo u tom pravcu, jer mislim da je inicijalna, da je zapravo selekcija i zbog toga jako važna, da se krene možda u neke promene.
Naravno, promena mora da bude, u krajnjoj liniji promene ima već samim tim što jedni reditelji stare odlaze i sa životne scene, drugi mladi dolaze. I pomenuli ste vrlo značajan segment vašeg života, našeg života, pozorišnog života. Kako mladi ljudi, mnogo vas je, mnogo je reditelja, mnogo je glumaca, mnogo je scenografa, kako se snaći u svemu tome, gde naći posao, a treba raditi i treba sebe u krajnjoj liniji i dokazivati i izgrađivati kao reditelj?
Da, ja vam samo mogu govoriti iz svog ličnog i subjektivnog iskustva, a to je da moj put je bio jako čudan zato što sam, mene su nekako sve te nagrade što se tiče fakulteta i to nešto mimo ilazile, ali i te kao selekcije, bio sam nekom festivalu, ali to nije bilo nešto slavno prošlo. Ja sam isto bio u početku, na 4. godini imao neke dve režije ugovorene, ali eto, to se tako nije desilo, onda se to nešto razvlačilo. Pa se nije na kraju rodila, ali mi je jako drago da se sve to desilo, da bi se sad Kepler kao moj debitantska predstava, prva režija, eto tako plasirala. Kao, mislim, ja sad ne znam da li je to mač sad, već, mislim da jeste, jer...
Da, može da
nije to, da, nije sad treba imati očekivanje, vjerojatno će ljudi imati očekivanje kasnije, ali dobro. Da, htio sam da kažem da je jako teško, ali to isto kažem nije ništa novo, od uvijek je bilo teško. Prosto ja mislim da je unutrašnjost Srbije, mislim, to sad tako zvuči malo i degradirajuće unutrašnje Srbije, ali prosto mislim na pozorište van Beograda i Novog Sada, nudi jedan ozbiljan prostor za razvijanje i rada na sebi. Zato što vi tamo imate ansambl koji je konstantno na probama, koji je konstantno spreman da radi. Naravno, u nekim pozorištima je to i poluprofesionalno, zato što su ansambli postali profesionalni dosta kasnije, kao na primjer, ne znam, Lazarevac, Vranje postao 27. Pa su oni miks sada već pola-pola. Ali to uopšte ne treba da predstavlja, zašto to uopšte ne treba da predstavlja neki problem mladim rediteljima. I sad ja kao ih ohrabljujem da odu u unutrašnjost i da rade, jer je zaista je dragoceno. Zaista je dragoceno. I eto, kao što se pokazalo u mom iskustvu, rezultiralo je odlaskom na Sterinu. Ja nisam jedan od onih, mislim, naravno da bi ja radio u Beogradu, ali ja nisam onaj jedan od onih reditelja, niti kao neki od mojih kolega koji su a priori za profesionalne uslove u prestonici. Prosto ne inspirišu me toliko i mislim da su čak i neka pozorišta trenutno u Beogradu sa svojim repertoarom potpuno neinspirativna, mrtvačka, i uopšte ne vidim, ja lično ne vidim motiv da ja radim u tim kućama koje niti se zna po kojim sistemu one rade repertoar, niti ja prepoznajem da je moje mesto tu, što je jako tužno, zato što to nije privatno vlasništvo. Ta pozorišta su javna, jer su javna ustanove. I ta pozorišta su zapravo tu da slušaju pre svega mlade stvaraoce, kao što su dramski pisci, reditelji, glumci, mislim, kažem mlade, ne samo mlade, ali zato što ako ste već shvatili da ne ide ovako, znači da tu nešto mora se menja. A promjena dolazi sa nekako novom energijom, koju u ovom trenutku predstavljamo mi, valjda, mladi autori.
Apsolutno ste u pravu. Mladi autori, mladi pogledi na stare ili nove tekstove, sve jedno, unosi potpuno drugačiji život u pozorište. I takođe ste u pravu ovo što ste rekli za pozorišta van Beograda, jer oni čekaju, oni žele da rade, pozorišta nemaju pare da plate Egona, Savina, Dejana, Mijača i ostale velikane, ali mladi rade i žele da rade i onda je duplo zadovoljstvo i dupla, čini mi se, korist.
Pa da, jeste. Jeste i super je da su se isto i neki sad već afirmisani srpski reditelji isto probali u unutrašnjosti i ispostavilo se kao jako dobar recept. Mislim, ja sam i Snežu Trišić upoznao u Vranju kad je radila narodnu dramu, ja sam se tada ispremao za prijemni. Pre toga bi radila i Ana Đorđević i Ivan Vuković, kasnije Milan Nešković, to su sad već afirmisani imena. I opet, kažem, pričamo priču o unutrašnjosti, ali ja iskreno verujem da zapravo u narednim godinama, evo sad Sterino možda jedan dokaz, zapravo će unutrašnjost možda isplivati kao plodnije mesto za pozorište negoli predstavnice. Jer u predstavnici se bojim da je sve više repertoar otišao, i sad ću se pogrešno izraziti, ali da je sve više otišao u neki popularizam i da se sve više stavlja akcenat na nekim naslovima koji su sigurica i na nekim velikim glumačkim zvezdama. Mislim, što je isto legitimno, ali prosto to nije moj senzibilitet. Ja to prosto ne volim da gledam u pozorište. Jako mi je tužno kad vidim da prosto, eto, jugoslovensko-dramsko pozorište, ne znam kad je skoro postavilo savremeni srpski tekst. Mislim, evo uzimam primjer, to pozorište zato što sam kao mladi student, kad sam tek upisao, mi je to bilo jedno od omiljenih pozorišta, što je sad, nažalost, potpuno suprotno.
Just wanna hold ya. Give it.
Poštovani slušalci, sa nama i dalje Ljub Đorđević u našoj emisiji Klub 2. Govorimo o njegovom učešću u novogodišnjem sterijnom pozorju sa predstavom Kepler 452b, ali govorimo i o pozorišnom trenutku u kome se naša pozorišta nalaze. E sad, zanimljivo je za vašu karijeru to, odnosno za vaše školovanje, počeli ste ga u Srbiji, ali ga završili u inostranstvu, u Americi.
Jeste, da. Pa ja sam na drugoj godini aplicirao za SMILE program Američkog konzulata u Srbiji, koji vas šalje na godinu dana u srednju školu u Americi, i prošao sam sve selekcije. Stalno sam se prijavio samo da proverim znanje svog engleskog jezika. Međutim, sam prošao. Prvo nisam smeo da kažem mojim roditeljima, zato što nisu oni ni znali da imam te afinitete, nisam ni ja. I kad sam prošao, onda sam javio mami da sam prošao, i ona nije ni znala što je to. Onda sam morao da je objasnim. I eto, nađeš se ja 2010. U Americi. Bio sam smešten u Rochester, u New York državi, u jednoj predivnoj porodici. I išao sam u umetničku školu, School of the Arts, koja je imala program dramski. Odseci su bili, ne znam, drama, ples, vizualne umetnosti, muzička umetnost, pevanja i to. I ja sam bio smešten u drami na glumačkom odeljenju, jer tada još uvijek nisam znao da će biti reditelj, to je da će se baviti režijom, ali sam znao da će to nešto biti u pozorištu, pa smo nas smestili tamo u taj glumački sektor, i mi smo stvarno imali, sve je bilo fokusirano na to da se zapravo naše školstvo odvije u pravcu da ćemo mi se nekada u budućnosti baviti zapravo pozorištem, pre svega muzičkim pozorištem, jer je musical tamo dosta jedan primaran žanr. I eto, tako ja sam imao priliku da radim u prvoj produkciji Dark Side of the Moon Howard Richardsona. Sam bio asistent reditelja jednom profesoru koji je to režirao, zato što tad još uvek moj engleski nije bio toliko dobar da bi ja bio na sceni. Nisam čak ni išao na audiciju za tu predstavu, nego sam prosto odlučio da biću reditelj. Bila to prva produkcija. Na drugoj produkciji musical Oliver sam bio asistent kostimografa. Oprobao sam se u tome. Bilo je još jedna produkcija, nemoj sedim čega, to nisam radio, ali sam onda otišao na audiciju, što mi imamo na kraju, se radi taj jedan grande musical, do tog trenutka su se radili neke manje predstave, i to je bila Into the Woods Stevena Sondheima, izašao je skoro baš i film sa Meryl Streep, gde ona igra vešticu, pa to je bio taj musical o nekim bajkama, i ja sam otišao na audiciju za neko od muških uloga, mislim da će dobiti tog nekog princa koji ima kao evropski akcent, Međutim, ne, dobio sam još veću ulogu, dobio sam tog Jacka iz Zrno pasulja. I potpuno sam bio šokiran da su mi dali tako jedan ogroman zadatak. Pre svega nisam doživljavao ni sebe kao nekog pevača. Mislim, ja imam sluha i tako mogu da otpevam neke note. Ali kada su me oni tamo testirali na toj audiciji, ispostavilo se da mogu i više od toga što sam mislio. I eto, desi, ja uradim tu predstavu i onda budem novinovan za taj Jimmy Awards. I to mi isto bio šok, nisam mogao da verujem. A njima je to bilo simpatično, taj moj akcenat, pošto je to kao evropska bajka, kao braća Grimm. I onda im je to valjda bilo presimpatično, valjda sam ja to odradio kako treba. I eto, bio sam novinovan za taj Jimmy Awards. Međutim, kad sam trebao da nastavim selekciju, moja viza je prosto bila istekla i onda sam morao da se vratim u Srbiju. Mi smo nešto i molili da mi to produže, ali na kraju nisam. Jer ako napravim moj izuzetak, to je ustupak, onda će morati drugim. Ali da, jako je važno bila ta godina. Baš je bila, ja to zovem renesansu u svom životu. Jer me potpuno proširila onako vidike i stvarno sam upoznao pregrš nekih divnih ljudi. Što iz branša, što iz okolo, iz života. I eto, onda sam se vratio u Vranje, pogledao predstavu Miloša Lolića, Muško stvari za ateljeja na festivalu Bora Stanković u Vranju, shvatio da ću se baviti režijom i onda sam, eto, prosto krenuo da radim na tome i 2012. sam na dan kad je pozorište izgorelo upisao to bio drugi jun, upisao režiju. To je bio moj put.
To što ste tamo bili na sceni i dakle, bavili se i glumom, svakako da utiče u vašem radu na rad sa glumcima. Glumci i oni koji su i glumci i reditelji drugačije rade sa glumcima.
Slažem se, apsolutno. I dugo sam, sad vi kad ste na akademiji razmišljate ono, šta sam ja, ko sam ja. Mi smo svi jedan Hamlet na toj akademiji i negde sam pred kraj, to jest ne, posle te pauze od godinu dana, jer ništa nisam radio svoje posle diplomske, sam razmišljao šta je to, šta je. I shvatio sam neku svoju formulu koju sam napravio, a to je da pozorišni reditelj mora biti istrenirana publika pre svega, mora biti dobar dizajner donekle i mora biti prosječan glumac. Jer onda ja iz svih tih vizura mogu da imam neki stav sa kojim onda imam svoje saradnike koji će da ga naprave. Kao što su glumci, kao što su kostimograf, scenograf, dramaturg. Ali pre svega, eto, napravio sam tu neku formulu šta bi reditelj morao, gde to rezultira nekako pozitivnim rezultatom. To sam prepoznao, zato što sam ja dosta radio kao asistent. Počeo sam sa Đurđom Tešić na Snu letnje noći u Buhi. Onda sam nastavio, radio sam sa Jugom Radivojevićem dosta, a pre svega smo najviše u Beogradu radili na Terazijama, pozorišnim Terazijama, Mamma Mia i Fantoma iz opere. Onda sam radio sa Ivanom Vukovićem Sirana u Narodnom pozorištu, sa Milošem Lolićem, Mariju Stuart na velikoj sceni i poslednju Narodnom pozorištu sam radio sa Lorencijem, jer nemam carstvo nebesko. Tako sam ja zapravo dupla selekcija, jer imamo i carstvo je selektovano na Sterinom pozorju. I onda sam nekako, ja ne mogu da vam kažem da sam ja u toj, na tim asistenturama nešto naučio u smislu zanata, jer to svako je, sve to subjektivno, svaki reditelj je iz svog režira i sad ne može uvek da artikuliše, to je prosto intuicija. Ne mislim uvek da je režija racio. Tako da nisam od njih mogao nešto da kao, ali ti razgovori koje sam ja imao posle proba su me izgradili onoliko kao reditelja. Mislim da je to jako važno. I zato što sam ja bio spreman da slušam, da upijam i bio sam strpljiv. Pre svega da sačekat ću, nekako sam se nadao da će doći moje vreme. I onda sam tako upio i stvarno su oni bili svi jako, jako, jako predivni prema meni i pružili su mi svako i svog, znate. Ne znam, stvarno sam i od Juga naučio to kako se musical, kako se tako jedan ogroman zadatak žvaće. Ne znam, od Vukovića sam možda i tu neku kreativu pokupio, to šta je taj kao kreativan postupak. Đurđe isto jako ima zanimljiv rad sa glumcima u procesu. A Lorenci je potpuno nestvarno biće. I ta atmosfera koju on stvara je potpuno... Njega sam doživio kao jednog dirigenta koji tako uzme sve komponente pozorišta i onda ih samo onako diriguje. I stvarno i ti razgovori posle proba su bili božanstveni. A prosto nekako uvek Lolića nekako vidim kao svog nekog pozorišnog gura, zato što stvarno često znam da ga pozovem kad imam neki problem u pozorištu da se sa njim konsultujem, jer nekako sam, njegov senzibilitet mi je možda najbliži pozorišnom i zapravo sad kad pogledam možda sam od njega, mada to vjerojatno ne bi odobrio, zanatski najviše naučio. Mislim, stvarno to kako se sklapa jedno pozorišno delo, a potpuno tako jednu nepretencioznost u nastupu, sa tom jednom konkretnošću, smiranošću, a opet nekom svežinom koju donosi njegov senzibilitet. I mislim da sam od njega kao to kao zanatski najviše pokupio.
I on je na Sterinom pozorištu, doduše u selekciji Krugovi.
Pa da, mislim, božanstveno, to što sam sad i kao Lorenci je tu i Lolić, svi smo se nekako skupili. Stvarno je nekako grupa prijatelja na Sterinom, što s moje strane, što se tiče. Stvarno, i sa Tijanom, i sa Ognjenom, i sa svim drugim ovih kolegama sa fakulteta koji su u selekciji. Smo se, stvarno, mislim, kao družimo se, možda ne toliko intenzivno sa svima, ali se stvarno poznajemo i nekako delimo slične senzibilitete što se pozorišnog sveta tiče. Ali mnogo mi je drago kad sam vidio da sam u selekciji sa Lorencijem i sa Lolićem. Naravno, tu treba spomenuti, ne znam, i Kokana Mladenovića i Slobodna Skerlića i Nataša Radulović, kao isto mladi reditelj. Milo Nešković, pre svega, sa dve predstave. Jako je zanimljiva selekcija. Baš mi je drago da sam mislim, čast mi je da delim selekciju sa tim ljudima.
Poštovani slušalci, evo stigli smo do kraja naše emisije, vreme nam je ograničeno. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da razgovaram sa mladim rediteljem Jugom Đorđevićem. Svako dobro u danima koji dolaze, puno uspeha na Sterinom pozorju i naravno pratimo karijeru.
Hvala vam puno, hvala vam što ste me pozvali.
Well, I've had a fine time, but now the moon and its strange light have put a question on the table, and I know you know what I mean. I can see it in your eyes as they catch upon something in me. Oh, that thing is trouble. You stay, I think that you should go. Now don't you think that I don't find everything about you so divine, but just one more moment here and I'll be through. Your fault, and it's not mine. It's the moon and the sweet light she brings tonight on my love. Can't you see she brings trouble? Oh, trouble, yeah, trouble. Beautiful trouble. The more I try to explain, the less I know.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je Jug Đorđević, mladi reditelj čija predstava Kepler 45.2b, koju je uradio u Narodnom pozorištu Bora Stanković u Vranju, je odabrana za zvaničnu selekciju ovogodišnjeg Sterinog pozorja. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želi vam prijatan i uspešan dan.